11 hodin a 6 minut, dobrý den. 8. květen, den, kdy si připomínáme ukončení druhé světové války v Evropě. 8. květen, den, kdy se dnes dopoledne znovu neshodl premiér s prezidentem na složení delegace na summit NATO. 8. květen, den, kdy emirátská protivzdušná obrana zasahuje na celém území proti iránským dronům a střelám různého typu.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
U mikrofonu je Vlastislav Bříza, expert na obranu a bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré dopoledne i vám.
Možná někdo čekal, že étos výročí 8. května převáží i v tom českém politickém provozu. K tomu se ale dostaneme. Co by řekl na začátek Vlastislav Bříza k výročí 8. května?
No, domnívám se paradoxně, že je čím dál tím důležitější. Z několika důvodů. První, musíme v dnešní turbulentním světě brát jako fakt, že mír není samozřejmost. To bychom si opravdu měli během takovýchto výročí připomínat. To si myslím, že je ten největší a nejdůležitější odkaz. S tím souvisí i druhý aspekt, že ta generace pamětníků, která druhou světovou válku a ta jatka zažila, tak pomalu, ale jistě, no spíše bohužel rychle a jistě odchází. A je to samozřejmě škoda, nelze to změnit, ale jde o to, že zkušenost je nepřenositelná. A tím, že my jsme si to nezažili, tak samozřejmě ve světě rostou tendence podobné konflikty zopakovat, protože máme pocit, že nebudou a nemohou být tak hrozné. To si přece ale mysleli během první, respektive druhé světové války, lidé taky a jak to skončilo. Čili domnívám se paradoxně, že ač není kulaté výročí, to je možná i to, proč tomu není dáván takový důraz a bylo právě loni, tak přesto tyto dva faktory, které jsem zmínil, jsou pro dnešní dobu mimořádně aktuální.
V dnešním Rusku, někdejším Sovětském svazu, se chystají tradiční oslavy Dne vítězství, ale až na zítřek. Jaké budou podle vás?
Budou méně okázalé, budou střídnější, nebude tam, jak dobře víme, těžká technika. Opět kremelský režim to zdůvodňuje tím, že není kulaté výročí, že ty největší oslavy jsme si zažili loni. Nicméně, když se podíváte na tu situaci, která kolem toho panuje, tak to tak jednoduché není. Ukrajinským silám se podařilo v minulých dnech zasáhnout v širším centru Moskvy objekt, což způsobilo nevoli uvnitř vládnoucí elity a všimněte si té reakce. Na první pohled vypadá silně a mocně. Ta reakce zněla, že ve chvíli, kdyby mělo dojít k narušení tohoto významného ruského svátku i v den 9. května, nějakým podobným dronovým útokem, tak ruská strana odpoví mohutným raketovým útokem na samé centrum nevýjímaje vládní čtvrti historické budovy Kyjeva. Na první pohled to zní mocně, nicméně, když se nad tím zamyslíte, tak je to spíše naopak hysterická reakce, které by si přece tak mocný muž, jako je Vladimír Putin, měl vyhnout a měl by se jí vystříhat. Přesto to řekl, to znamená je vidět, že to určitou nervozitu uvnitř Ruska způsobuje, což ale neznamená, že Ukrajinci podobný útok podniknou.
Možná s tím souvisí i to, pokud jsem se nepřeslechl, tak Moskva vybídla diplomatický personál všech ambasád v Kyjevě, aby opustili město svého času. Možná je to součást té reakce, o které mluvíte. Bylo nějaké příměří nebo nebylo?
Přesně to s tím souvisí. Ano, příměří vlastně bylo vyhlášeno nezávisle oběma stranami. My jsme si i zvykli, že když Ukrajina apeluje na Ruskou federaci, že by bylo potřeba vyhlásit minimálně na nějaké svátky příměří, tak Rusko na to nereaguje z toho důvodu, aby nebylo v tom područí, v té podřízené situace. Mlčí, aby pak následně unilaterárně jednostranně vyhlásilo svoje vlastní příměří. Tato situace nebyla výjimečná. Obě strany deklarovaly, že minimálně dnes a zítra příměří by měly dodržovat v tom smyslu, že je v zájmu obou. Ruská federace to má především jako ten bezpečnostní štít na své oslavy a Ukrajina si nemůže dovolit porušit svou image a dát do světa zprávu, že v těchto dnech oslav útočí i přesto, že ruská strana vyhlásila příměří. Takže obě strany k tomu mají důvod, nicméně situaci na frontě, situaci ve válce, dynamiku toho konfliktu to v žádném případě nikterak nezmění.
Říká Vlastislav Bříza.
Co se děje se světem?
Vraťme se ještě na summit Evropského politického společenství v Jerevanu. Rozuměl jste tomu tak, že Andrej Babiš zvyšování obranných výdajů vidí optimisticky a že vlastně souhlasí s těmi 2% HDP?
Pochopil jsem to tak, já jsem tu zprávu vzal v tom smyslu, že v tuto chvíli se ona kapitola pod tlakem světového dění stává více prioritnější a že česká strana udělá vše pro to, aby ještě letos dokázala se dostat na ona 2% z těch 1,77 tuším nebo 1,78 deklarovaných na 2%. Ono to zní na první pohled velice jednoduše, ale zas taková pohádka a selanka lidově řečeno to není.
Je to technicky proveditelné?
Přesně, dobrá otázka, protože máme květen a zbraňové systémy mají určitou reakční dobu, než jste je schopen vůbec pořídit. Ale přesto technicky to proveditelné je. Těch kapitol a možností tam je více. První, která se nabízí, je například munice. Díky válkám na Ukrajině a válce v Perském zálivu si Severoatlantická aliance uvědomila, že dostatečné zásoby munice jsou klíčem pro déle trvající konflikty. My jsme žili v tom, že nové konflikty budou krátkodobé, rychlé chirurgické řezy, přesné vojenské operace, malých speciálních jednotek, ke kterým nebude potřeba doplňování tolik zásob. Nicméně tyto dva konflikty, které jsem zmínil, přesvědčily na to opaku a již v minulých měsících, ještě před tím konfliktem v Perském zálivu, právě ze zkušeností z Ukrajiny, na to přistoupilo k tomu, že umožnilo v rámci uznávání nákladů rozšířit zásoby munice jednotlivým členským státům. A to jsou obrovské peníze. Nejenom ta klasická munice, ale i například chytrá munice. Takže to je jedna z možností, která se nabízí. Můžeme řešit kyberbezpečnost a nebo to, co by určitě i obyvatele České republiky potěšilo. Musíme řešit dronovou ochranu letišť. To jsou věci, které se dají velice rychle začít a započítat i náklady, které potom souvisí s těmi 2%. Takže možné to technicky je to náročné, ale možné to je.
V této souvislosti bych si dovolil citovat z dnešního článku z pravodajského serveru Českého rozhlasu i Rozhlas. Ministerstvo obrany počítá s tím, že letos utratí za obranu a související výdaje jen těsně přes 2% HDP. Na čisté obranné náklady mají připadnout pouze setiny nad 1,7%, což plyne z interního materiálu rezortu, který i Rozhlas získal. Jsou tohle z hlediska na to přijatelná čísla?
No nebyla by pak, že bychom opravdu v těch tvrdých výdajích nebyli schopni dosáhnout a docílit těch 2%, protože být na ocase a být pranýřováni spolu s Albánií si nemyslím, že by bylo šťastná vizitka pro Českou republiku a pojďme posluchačům zopakovat to nejdůležitější. Tato částka, rozumějte výdaje na obranu, které dáváme, je to nejlevnější, co si kdo dovede představit. Kdyby jsme nebyli součástí NATO, tak by obrana našeho státu byla nepoměrně dražší a museli bychom vydávat daleko větší procenta proto, aby jsme měli velkou vševojskovou armádu, která by odradila protivníka. To znamená, ten náš příspěvek v rámci NATO opravdu není mimořádný, opravdu není velký a navíc děláme to pro nás, děláme to pro naše děti, pro zajištění bezpečnosti a ochrany. To je ta tolik diskutovaná protivzdušná obrana, která je tak drahá, ale přece nechceme, aby naše nemocnice nebo školky potenciálně mohla zasáhnout nějaká raketa.
My spolu mluvíme v rozhovoru, co se děje se světem, pár desítek minut po tom, co se na Pražském hradě setkal premiér Babiš s prezidentem Petrem Pavlem. Petr Pavel například v souvislosti s tím, co teď probíráme, říkal, že v poslední době už je v otázce výdajů na obranu s vládou spíš zajedno, že už tam není takový rozpor. Přesto podle vlády nemá být v české delegaci na summit NATO v Ankaře.
To je pravda, všechno, co říkáte, pro mě je to velice nešťastné téma, nešťastná kapitola. V době celosvětového pnutí několika velkých válek, které opravdu jsou nadstandardní, ukrajinská nevýjímaje v blízkosti našich hranic, v době mezivládí, v době, kdy staré pořádky zanikají, nové teprve vznikají, nejsou utvořeny, musíme vybrat stranu, světovému bezpečnostnímu dění dominuje síla, tak prostě jednoduše je důležitá jednota a vystupování navenek. Pravdou je, že jakákoliv delegace musí mít vedení, musí mít jasnou hlavu, musí mít někoho, kdo to povede. Nelze tam jet s paralelním vedením. V tom souhlasím, že by bylo nešťastné, kdyby oni dva státníci si nerozdělili své role, ale to si myslím, že dosažitelné je. Takže kdybych to nadlehčil, tak mně vlastně je jedno, jestli na summit pojede Petr nebo Pavel. Já prostě chci jednotu. Chci jednotu toho, že vláda, opozice, prezident, všichni stojí za tím, že nejdůležitějším výsadou v tuto chvíli, v tomto dějinném období je bezpečnost a že proto něco děláme, že proto deklarujeme, že chceme být na jedné lodi s ostatními státy Severoatlantické aliance.
Tak já bych doplnil, že ta schůzka vlastně už od začátku signalizovala, že dohoda nebude, protože Andrej Babiš přijel na Pražský hrad asi o 15 minut později. Prezident to glosoval, že myslel, že setkání mělo být v půl, tedy v 8:30, na což Andrej Babiš prohlásil, že mu to prostě nevyšlo. Tohle se mezi dvěma nejvyššími ústavními činiteli odehrává v době, o které jste mluvil, a v době, kdy jsou lidé rozcitlivělí, už několik let na ně doléhají obavy, neklid a možná by mnozí chtěli vidět aspoň základní schodu týkající se obrany a bezpečnosti.
Je to nešťastné, já jsem doufal, že dnešní jednání vyústí v demonstraci jednoty. A ono to bylo přesně naopak. Už ten bohužel ten nešťastný začátek s tím příjezdem podle mého názoru avizoval, jak se to jednání bude ubírat. Takže mám trochu obavy, že určitá forma politikaření převažuje nad tou státnickostí. A teď nemluvím ani o jedné, ani o druhé straně. Prostě je to nešťastné.
Petr Pavel na té dnešní tiskové konferenci, kterou vysílal Radiožurnál v přímém přenosu, znovu připomněl, že prezident z ústavy zastupuje republiku navenek, ale v takových případech, jako je summit, se řídí mandátem vlády, jenomže vláda Andreje Babiše ho v Ankaře prostě nechce, takže mu žádný mandát nedá.
No, vypadá to tak. Na druhou stranu prezident Pavel se nevzdává, on již deklaroval, když v červnu nebude najisto, že on bude pozván do té delegace, byť ne jako hlava, a to je to, co bych chtěl zmínit a považuji za zásadní. V jakémkoliv podniku, struktuře, státní správy musíte mít jednotné řízení. Musíte mít jasný, daný horizontální mandát, to znamená ten, kdo tu delegaci vede, a pak ten, kdo vytváří tu spoluúčast. Ale to se dá řešit právě tím, že hlavou delegace, podle mého názoru, by bezesporu měl být premiér, ale prezident by tam měl tu funkci reprezentativní, přesně jak o ní mluví. To znamená, on reprezentuje Českou republiku navenek, díky svým zkušenostem, které nabral během svého mnohaletého působení na to, zná instituce, zná orgány a mohl by se například účastnit neformálních večeří, setkávání hlav států. Čili dalo by se to rozdělit, ale pravdou je, že ten mandát by měl být jasně stanoven a mělo by být dáno najisto, kdo bude vedoucím té delegace.
A měl by být taky nahlas vyřčen, protože asi není obvyklé, aby tam přijeli dva vrcholní ústavní činitele a nemluvili spolu a každý jeden hot a druhý čehý, kdybych měl použít ještě tuhle paralelu, protože Petr Pavel říká, že i nadále bude trvat na tom, aby se zúčastnil summitu, především, jak jste říkal, v té první části neformální večeři hlav států, v té oficiální části už by byl Andrej Babiš jako premiér, Petr Macinka, ministr zahraničí a ministr obrany Jaromír Zuna. Jak ale, ať už to bude, jak to bude, když bude prezident na té neformální části a zbytek delegace na té oficiální, jak to budou číst ostatní státy na to?
No, tam jde o to, jak
stejně
bude vystupovat.
Stejně tu situaci sledují.
To máte pravdu, nikoli však pod takovým drobnohledem jako my. To je potřeba si přiznat. Je zajímá výstup, je zajímá vlastně to, jak to dopadne, k čemu se zavážeme, co slíbíme a jak plníme závazky. To bude to hlavní. Protože těch států je několik desítek, nikdo nemá čas, chuť ani prostředky studovat dopodrobná vnitropolitické dění v jednotlivých členských státech. Takže z tohoto úhlu pohledu by bylo mnohem nešťastnější, kdyby jeli nakonec všichni a nebyli dohodnuti, protože tam by to bylo vidět, tam by to bylo obnaženo. Když se dohodnou dopředu, pojedou spolu jenom dobře. Ale v situaci, kdyby měli jít proti sobě právě přímo během summitu, tak by bylo šťastnější, kdyby ta delegace byla nějak okleštěna.
Je pravda, že historie takových summitů zná podobné případy, kdy ty delegace nebyly úplně v souladu, ale to by nás nemělo uklidňovat. Zakončím tuhle pasáž ještě informací, že Andrej Babiš přichází se zajímavým tahem. Chce, aby se diplomat, velvyslanec, někdejší velvyslanec u Severoatlantické aliance, Jakub Landovský, stal zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. Když použiju s dovolením a s odpuštěním nadsázku, má Jakub Landovský Andreji Babišovi obranu pohlídat?
No, já v tom čtu jednu podstatnou a pozitivní věc, totiž, že Andrej Babiš přikládá této kapitole čím dál tím větší vážnost a důležitost. Jinak by tu pozici vůbec nezřizoval. Takže je vidět, že ten vnější tlak ze států Severoatlantické aliance má svoje opodstatnění a funguje. Za velmi dobré vidím volbu tohoto muže, protože jako Plandovský je zkušený, byl 5 let velvyslancem u NATO, problematice velmi dobře rozumí, je zastáncem transatlantických vztahů a co je podstatné, on je pro navyšování výdajů do obranu. On to říká kontinuálně, dlouhodobě. To, že mu někdo teď vytýká určité politikaření, to si myslím, že k tomu patří, ale já si myslím, že do jisté míry to může být i určitá forma oběti v tom smyslu, že jako státní úředník chce pro nás co nejvíc. To znamená, on bude určitě součástí delegace a domnívám se, že on tam tu svoji roli odvede, protože bude vědět, s kým a jak hovořit, případně obrousit hrany, které by mohly vzniknout. Považuji to za šťastný tak ve finále.
Bude chtít možná i vysvětlit ministru Zunovi, jaká je realita po té, co ministr Zuna v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, máme plán, své závazky vůči NATO splníme v budování armády. Kolik procent na to budeme potřebovat, je ale naše věc. Tak to přece není.
Ano, nicméně vzpomeňme teď na návštěvu finského prezidenta Stuba v České republice, která se konala tento týden, čili je vysoce aktuální i pro náš pořad. Když byl dotazován podobně, tak on odpověděl podobně vyhýbavě jako ministr obrany. To znamená, že pro něj je klíčové, jak ta armáda a jak ten stát je připraven v případě krize fungovat, bojovat, poskytnout prostředky, než jenom to holé číslo. Ale pravdou je, že Američané, a vidíme to například ve sportu, když se podíváte na český hokej a hokej v NHL, tak v NHL jsou nepoměrně důležitější ta čísla. Kanadské bodování, kdo dal kolik gólů, kdo má plus minus body, kdo má kolik asistencí. U nás to je podstatné, ale ne tak zásadní. U nás je důležitější ten celkový obraz hry. Proto jsou ta čísla podstatná a tím, že máte opravdu mnoho členů, no tak je důležité nějaké kritérium, nějaká míra, protože je abstraktní měřit schopnost toho týmu, respektive armády fungovat jinak než podle čísel.
Ostatně i Jakub Landovský říká, že čísla, tenhle poměr výdajů k HDP se dají lépe řídit.
Přesně tak, proto já jsem to i zmínil v naší debatě, že tím, že on konzistentně tvrdí, že ty výdaje musíme navyšovat a vysílat jasné signály, že jsme spolehlivý spojenec, tak proto je to za mě muž na správném místě, který bude schopen toto tlumočit i případné vládní části, která tolik nesouzní s naší orientací taková, jaká je.
Mohl byste být diplomat.
Co se děje se světem?
Emirátská protivzdušná obrana zasahuje dnes po celé zemi proti iránským dronům a střelám různého typu. Pokračuje to tam pořád v nestenčené intenzitě?
Tak, příměří v tom hrubším slova smyslu trvá. Občas je narušeno nějakým incidentem. Poslední z nich byl, když tři americké torpedoborce proplouvali včera dnes v noci Hormuzským průlivem. Přesně tak, načež byla proti nim zahájena určitá omezená operace iránských revolučních gard. Torpedoborce se bránili, úspěšně se ubránili. To je velmi podstatné, tyto signály, protože si představte, že by došlo k něčemu, co jsme viděli v Jemenu, tuším v roce 2000, kdy americký torpédoborec USS Cole byl zasažen Al-Kaidou. To dalo Al-Kaidě světový význam, světovou důležitost, světla všech médií se najednou zacílila na Al-Kaidu. Něco podobného, kdybychom viděli americký torpedoborec třídy Arleigh Burke, který bude mít díru v trupu, v boku, tak to nikdo z nás by prostě nechtěl zažít, stejně tak Spojené státy. Proto na jakýkoliv byť pokus útoku budou reagovat tak, jak reagovali. A to, že iránské revoluční gardy si to troufnou, no určitě troufnou, ty si troufnou prakticky všechno. Oni, jak řekl prezident Trump, kdyby měli jadernou zbraň, tak by použili i tu. Tam si troufám v tomto případě s ním do jisté míry i souhlasit. Takže to jsou incidenty, kterým dochází, nicméně naštěstí pořád to příměří v hrubé části je dodržované. Ale vy jste zmínil ty Spojené arabské emiráty. To je zajímavé téma, protože minulý týden vystoupili z kartelu zemí vyvážejících ropu OPEC. Jenom kostra OPEC vznikl tuším v roce 1960, na vrcholu byl v polovině 70. let, kdy jeho produkce tvořila 50% celosvětové produkce ropy a on dokonce dominoval celosvětové ekonomice v Jomkypurské válce, kdy rozhodl, že státy, které podporovaly Izrael, nebudou dostávat žádnou ropu. Což znamenalo, že ve Spojených státech se smělo tankovat obden. Ceny ropy vzrostly několikanásobně. V Německu dokonce byly volné neděle, bez tankovací neděle. A byl to vlastně velký ropný šok, který tato organizace, tento kartel způsobil. Proto ho všichni znají. A oni tím, jak regulují těžbu, tak vlastně spolu vytvářejí ceny ropy na světových trzích. Když rozhodnou o tom, že zvýší těžbu, tak je lidově řečeno na trhu ropy více, tím pádem cena klesá. Když řeknou, že omezí těžbu, na trhu je cen je ropy méně, tím pádem cena stoupá. A tím, že vystoupili Spojené arabské emiráty z tohoto kartelu, tak je to citelná rána, protože to byl třetí největší producent toho kartelu. A hlavně, to není jenom to hlavní téma. Katalyzátorem byla a je válka v Perském zálivu, ochromení Hormuzu. Nicméně hlavní důvody se skrývají právě v tom, že mezi státy Perského zálivu, těmi arabskými, začínají bobtnat problémy. Protože dominantním hráčem OPECu vždy byla, je Saudská Arábie. Spojené arabské emiráty již nechtěli být tím menším, mladším bratrem. Chtěli se emancipovat. Ono to je již delší dobu. Spojené arabské emiráty totiž čistě technicky chtějí těžit víc ropy. A ten OPEC jim v tom zabraňoval. Spojené arabské emiráty říkají, v následující době se změní světová ekonomika. Budou obnovitelné zdroje, ropy nebude tolik potřeba a potom nám klesne cena a my nebudeme vědět, co s ní. Chceme ji proto vytěžit teď. To je ten technický aspekt. Ale potom je geopolitický. Například Jemen a Hutijové, oba státy, Saudská Arábie i Spojené arabské emiráty, spolu podporovali boje proti Hutijům. V posledních letech se to rozdělilo a podporují různé frakce. To samé v Africkém rohu. Spojené arabské emiráty podporují Etiopii, Saudská Arábie, Eritreu. Takže je to vlastně i boj a rivalita uvnitř arabského poloostrova.
Děkuji za vysvětlení. U mikrofonu byl Vlastislav Bříza. Naschledanou.
Moc díky, krásný prodloužený víkend všem.